Університет транспорту. Наші подкасти для вас.
Добрий день! Ви слухаєте подкаст «Трипутник для душі» і з вами я, педагог-психолог Білдута Ганна Ярошевич. Сьогодні ми поразважаємо над тим, як справитися зі стресом у перші місяці в учебі в університеті. Уроки, репетитори, чекання, покуль вивісять списи залічених. І ось нарешті ви в ВНУ. Мета досягнута. Здавалося б, усе? Тривоги, безсоння, хвилювання скончилися? Але ні. Перші місяці в учебі в ВНУ так само не цукор. Нові люди, обстановка, потребування. Проз півгода сесія, а у Білдуці уже проз місяць ще й ніякий контрольний термін. Да і викладчики регулярно жартують про недобор у армії. Як справитися зі стресом першокурсника? У першу чергу варто усвідомити, що ви зараз знаходитеся не у часовій екстремальній ситуації, як гэта бывае на экзаменах. Зараз ви поступово переходзіце на новы лад жыцця. Стрэс першакурсніка закономерны. Ён узнікае ў большасці былых школьнікаў, нязвыклых да такого аб'ёму нагрузкі. Паступова вы асвоіцеся ў новай абстаноўцы, знойдзеце новых сяброў, абвыкніце засвойваць вялікі аб'ёмы інфармацыі і гэта адчуванне пройдзе. Паспрабуйце арганізаваць для сябе вызначаны рэжым дня, які дапаможа злавіць рытм новага жыцця. Не забывайте давать себе час на отпочинок, расслабление и забаву. Створение некого порядка и структуры у житті, наявность островков отпочинку и подтримки близких дозволить пережить адаптационный период с меньшими стратами. Не откладайте на завтра то, что треба зробить сегодня. С тягом часу таких справ назапасится шмат, а вы у себя один и вы не усемогутные. Ад сесіі да сесіі жывуць студэнты весела, цудоўная прымаўка, ажыццявіць якую вы яшчэ паспееце, калі захочаце. Але лепш не цяпер. На першым курсе вельмі важна паступова асвойваць матэрыял, які будзе падмуркам для наступных гадоў навучання. Ведаеце, у мяне ёсць цудоўная гісторыя на гэту тэму. У мяне сын вучыцца ў школе. Ён быў вельмі абураны нейкімі ўраўненнямі з падручніка і спытаў у мяне: «Мама, а табе ў жыцці матэматыка спатрэбілася?» Ну, я ў краме грошы лічу. А навошта мне тады гэтыя формулы? Ну, калі я вучылася ва ўніверсітэце, мне патрэбілася матэматыка, калі я вывучала вышэйшую матэматыку. А вышэйшая матэматыка табе спатрэбілася ў жыцці? Не. А яна тады навошта? Ну, яна мне потым спатрэбілася, калі я матэматычную статыстыку вучыла. А статыстыка табе спатрэбілася? Да, вось статыстыка мне якраз патрэбна ў маёй рабоце. Таму, калі вам з пазіцыі вашага цяперашняга жыццёвага вопыту здаецца, што нейкі прадмет вам не патрэбны, то вы, вядома, маеце права на ўласнае меркаванне. Але не забывайце, што навучальную праграму складалі людзі з вялікім выкладчыцкім вопытам, і яны чымсьці пры гэтым кіраваліся. Акрамя таго, вышэйшая адукацыя з'яўляецца акадэмічнай, а значыць, дае шырокі спектр ведаў у розных галінах. У той же час есть прама супрацьлеглая рекомендация. Не треба спрабаваць ухапіць адразу ўсё. Гэта немагчыма. Знайсці ў бібліятэцы ўсе кнігі, якія параілі выкладчыкі. Тэрмінова запісацца ў спартыўны клуб, папрасіцца ў што, дзе, калі і ў студэнцкую газету. Усё гэта вельмі цікава, але трэба расставіць прыярытэты. І чым больш правільна вы першапачаткова вызначыце свае мэты, тым прасцей вам будзе засяроджвацца на важным. Навучыцеся ўзаемадапамозе. Памятаеце мультфільм «Кацяня па імя Гаў»? У навальніцу кацяня прапанаваў шчанюку: «А давай баяцца разам». Вакол вас такія ж разгубленыя першакурснікі. Чаму б не аб'яднацца з імі, каб абмеркаваць новую абстаноўку, пашукаць разам патрэбны кабінет і бібліятэку? Нешта вы паспелі запісаць на лекцыі, нешта не. Так папрасіце сшытак у суседа, паглядзіце, магчыма, там ёсць тое, што вы прапусцілі. Аб'ядноўвайце намаганні, рыхтуючыся да семінараў, дзяліцеся інфармацыяй. Разам уваходзіць у новы рытм вучобы лягчэй. Прасіць аб дапамозе не сорамна. У кожнага можа быць нешта, чаго ён рабіць не ўмее, і гэта нармальна. Вось такія простыя рэкамендацыі аб тым, як справіцца са стрэсам першых месяцаў вучобы ва ўніверсітэце. Карыстайцеся на здароўе. Між іншым, калі ў вас засталіся пытанні, вы заўсёды можаце запісацца на кансультацыю да псіхолага праз сайт Білдута або асабістыя паведамленні адміністратарам групы аддзела па выхаваўчай працы з моладзю «Білдут» у ВКонтакце. Гэта бясплатна і канфідэнцыйна. Усяго вам добрага!
Університет транспорту. Наші подкасти для вас.